Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 11 mwezi Julai mwaka 2022, siku ya idadi ya watu duniani. Nami ni Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Tuanze basi na masuala ya idadi ya watu. Ripoti ya mwaka huu 2022 ya makadirio ya idadi ya watu duniani iliyotolewa leo na idara ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya kiuchumi na kijamii DESA imebainisha kuwa idadi ya watu duniani inakadiriwa kuwa bilioni 8 ifikapo tarehe 15 mwezi Novemba mwaka huu 2022. Taarifa ya Arnold Kayanda inaeleza zaidi.
Ripoti hii ya matarajio ya idadi ya watu duniani iliyotolewa hii leo katika siku ya idadi ya watu duniani ni toleo la 27 la makadirio rasmi ya idadi ya watu ya Umoja wa Mataifa, ikitoa makadirio ya idadi ya watu kuanzia mwaka 1950 hadi sasa. Tathmini hii ya hivi karibuni inazingatia matokeo ya sensa 1758 za kitaifa zilizofanywa kati ya mwaka 1950 na mwaka huu 2022, pamoja na taarifa kutoka katika mifumo muhimu ya usajili na kutoka kwa sampuli 2890 wakilishi za kitaifa kutoka maeneo au mataifa 237 duniani. Taarifa kwa waandishi wa habari iliyotolewa hii leo jijini New York, Marekani, ikidokeza kwa ufupi yaliyomo katika ripoti hiyo ya matarajio ya ongezeko la watu. Imeanza kwa kueleza kuwa inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka kesho, yani 2023, India itaipita China kwa kuwa nchi yenye watu wengi zaidi duniani. Taarifa hiyo ya UN DESA imemnukuu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akisema siku ya idadi ya watu duniani mwaka huu inakuja wakati wa mwaka muhimu, wakati tunatarajia kuzaliwa kwa mkazi wa bilioni 8 wa dunia. Hili ni tukio la kusherekea utofauti wetu, kutambua damu wetu wa pamoja na kustaajabia maendeleo ya afya ambayo yameongeza muda wa maisha na kupunguza kwa kiasi kikubwa viwango vya vifo vya watoto na wakati wa kujifungua. Wakati huo huo ni ukumbusho wa uwajibikaji wetu wa pamoja kutunza sayari yetu na muda wa kutafakari ni wapi bado tunakosa kutimiza ahadi zetu sisi kwa sisi. Aidha, utafiti umeonesha idadi ya watu duniani inaongezeka kwa kasi ndogo zaidi tangu mwaka 1950, ikiwa imeshuka chini ya 1% mwaka 2020, lakini idadi ya watu duniani inaweza kuongezeka hadi kufikia bilioni 9.7 mwaka 2050 na kufikia karibu watu bilioni 10.4 katika miaka ya 2080 na kubaki katika kiwango hicho hadi mwaka 2100. Vilevile, taarifa imeweka wazi kuwa zaidi ya nusu ya matarajio ya ongezeko la idadi ya watu duniani hadi mwaka 2050 litakuwa katika nchi 8 ambazo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Misri, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, Ufilipino na Tanzania. Nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zinatarajiwa kuchangia zaidi ya nusu ya ongezeko la watu linalotarajiwa kufikia mwaka 2050.
Na sasa basi ni masuala ya amani. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudani Kusini, UNMISS, umeendesha mafunzo kukabiliana na unyanyasaji wa kijinsia ikiwemo ubakaji katika eneo la makutano la Aru jimboni Equatoria ya Kati, ikiwa ni njia mojawapo ya kuandaa wananchi kujilinda, kwa kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vimekuwa vikijirudia na kuathiri zaidi wanawake na wasichana. Lea Mushi na taarifa zaidi.
Katika taifa changa zaidi duniani, Sudan Kusini, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo, UNMISS, umeweka dhamira ya dhati ya kukuza ufahamu kuhusu kukomesha unyanyasaji wa kingono unaohusiana na migogoro, ambapo kiongozi wa jumuiya katika eneo la Aru, Rose Luri Sarafino, anasema
sexual violence is a common...
unyanyasaji wa kijinsia ni jambo la kawaida linatokea Aru kama ilivyokuwa katika maeneo mengine ya nchi. Kwa hiyo mafunzo wanayopatiwa na UNMISS yamekuja muda mwafaka. Sarafino ameongeza kuwa nimeona semina hii kuwa ni muhimu sana. Miongoni mwa mambo ambayo tumesikia hapa ni umuhimu wa haki, na sisi hatutaki mambo mabaya yatokee. Tumefurahi na watu wa UNMISS waliokuja kuzungumza nasi. Mafunzo hayo yalihudhuriwa na wake kwa waume, na Alfred Madonga Deho, baba huyu mwenye watoto wa kike, anasema ama hakika mafunzo yamemfungua macho.
Ikiwa binti amebakwa au kutekwa nyara na mtu, hana chochote mkononi, basi hawezi kujitetea. Lakini sasa najua msichana wa namna hiyo akibakwa au kutekwa, naweza kwenda kwa chifu wa mtaa ambaye ataweza kunisindikiza hadi niwafikie nyinyi. Nimefurahia sana na nitatumia taarifa hii. Pia nitawajulisha watoto wangu nyumbani kuhusu hili. Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Na hapo baadaye basi katika mashinani tutasikia nini kifanyike ili kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs duniani kote ifikapo mwaka 2030. Lakini kwanza kabisa ni makala na nampisha Thelma Mwadzaya na makala hii kutoka Mexico kuhusu harakati za kuepusha vifo vya wajawazito na watoto nchini humo.
Tuko kwenye wodi ya wajawazito kwenye hospitali kuu ya Tulancingo mjini Hidalgo nchini Mexico. Erika Martinez Hernandez ni mwanafunzi mkunga huyu akiwa na mjamzito akimpima shinikizo la damu. Erika ni miongoni mwa kizazi cha kwanza cha wanawake kusomea ukunga katika chuo kikuu cha teknolojia cha Tulancingo hapa Mexico, na ari yake ni kujitolea uhai wake kuhudumia wanawake na kuzuia vifo vya wajawazito kwenye jamii yake. Baada ya kuchukua vipimo, Erika anamweleza mjamzito huyu kuwa usiwe na hofu, kipimo kiko sawa, na uwe na imani mtoto wako atazaliwa akiwa na afya njema. Erika anasema kilichomchochea kuwa mkunga ni kupenda tu kuhudumia wanawake na watoto. Anaendelea kusema kuwa kwenye jamii ninayotoka hakuna wahudumu wa afya kwa sababu ni jamii ya vijijini. Ingawa anaipenda kazi hii, anakumbana na changamoto akisema,
kuna wakati mjamzito anakumbwa na kiwewe. Basi anakuambia fanya utakalofanya, sitaki tena mtoto huyu ndani ya tumbo langu. Katika nyakati hizo tunapaswa kuwa na huruma. Basi mimi namhakikishia kuwa kila kitu kitakuwa sawa na niko hapa kukusaidia na kukupatia huduma bora. Hauko peke yako.
Katika video ya shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu na uzazi wa mpango UNFPA, Erika anaonekana akimkanda mgongo mjamzito na kisha kumsuka vizuri nywele zake. Akiwa anamfanyisha mazoezi mjamzito juu ya mpira mkubwa, anasema,
tunawapatia msaada kama vile mafunzo ya kuvuta na kuachia pumzi, halikadhalika huduma ya kuwafanya wapumzike vizuri, halikadhalika mazoezi ya kumwezesha mtoto akae vizuri tumboni ili ajifungue bila matatizo yoyote. Hivi ndivyo tunaepusha vifo vya wajawazito.
Sasa mjamzito amejifungua salama na akiwa amembeba mtoto wake, Erika anamweleza, niko hapa kujibu maswali yote ulionayo iwapo una hofu yoyote. Mtoto mzuri. Na kisha mama mzazi anajibu, asante sana. Baada ya uchungu sasa ni furaha. Erika akiwa na mama na baba akiwa amembeba mwanae, Erika anafafanua kuwa jukumu lake baada ya mzazi kujifungua ni kuona mtoto ananyonyeshwa vyema, halikadhalika uzazi wa mpango na matumizi ya dawa za kuzuia ujauzito. Anatamatisha akisema, kuleta mtoto salama duniani akiwa na afya bila changamoto yoyote na kisha kumkabidhi kwa mama yake ni jambo la furaha sana.
Es que hizo pienso sonrisita.
Shukrani sana Thelma Mwadzaya kwa makala hii, na zaidi ya yote shukrani kwa UNFPA. Na sasa basi ni mashinani. Mkuu wa idara ya Umoja Mataifa ya masuala ya kiuchumi na kijamii Desa Liu Jianmin akizindua ripoti ya malengo ya maendeleo endelevu SDGs ya mwaka 2022 jijini New York, Marekani, amesema ulimwengu unakabiliwa na mkanganyiko wa migogoro ambayo inatishia kufanikisha malengo hayo ifikapo mwaka 2030 na kwamba lazima juhudi za makusudi zichukuliwe.
We must start by ending armed conflicts.
Kwanza lazima tumalize migogoro na kisha tuelekee kwenye njia ya kidiplomasia na amani kama sharti la maendeleo endelevu. Ni lazima sote tuwe na maendeleo jumuishi yenye mnepo na yanayozalisha kiwango kidogo cha hewa ya ukaa. Na lazima kuwe na marekebisho ya kina ya mfumo wa kimataifa wa deni ili kutimiza malengo haya na kuzuia kuwepo kwa aina mbili za kujikwamua huku mataifa yanayoendelea yakisalia nyuma.
With developing countries left behind.
Hakika ujumbe murua kabisa huo kutoka kwa Bwana Jianmin. Naam, kibao hicho Kimona cha Diamond Platinum ndio kinafunga pazia la jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho. Lakini tafadhali endelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Pata habari za video kwa kupitia YouTube channel yetu Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.